Kaut kur tur sēdēs, ja kur tur.
Es nezinu, es tā kā Margitē kaut kā tuvāk, ja viņa tur Margitē.
Kad esam sasveicinājušās, katra izvēlējusies ērtāko sēdvietu, sarunu iesākam par jau paveikto, jo balvas piešķiršana ļauj ar laika distanci atskatīties. Margita Gūtmane ir 4 dzejoļu krājumu – bērnu grāmatas Minkāns, prozas grāmatu Tā pati diena un Vēstules mātei autore. Atdzejojusi un tulkojusi latviešu literātu darbus, īpaši pētījusi un pievērsusies Veronikas Strēlērtes daļradei.
Ir jau tādas fāzes, kur tad sāk vēlāk pārdomāt, vai tas nebija pārsteidzīgi tomēr, vai nevajadzēja tomēr vēl vienreiz pārdomāt un pārlabot kaut ko, un varbūt, ka vajadzēja arī savādāk. Man, piemēram, ir, es tā esmu domājis par tām Vēstulēm mātei, tās ārkārtīgi grūti tapa, un man tā, tieksim, tā mātes problēma, to es biju uzrakstījis kārtīgi biezi sklad, vai ne, temat mātes būtībā tad aizmetu, vai ne, un paturēju tikai to, kas man likās svarīgs, tad tā trimts problemātika, un tikai par to tad. Bet tā trimts problemātika, es mēģināju to pabeigt Vācijā vēl, lai es atbrauktu tad uz Latviju, un tad tas būtu nokārtots, vai ne? Bet trimts problemātika jau nebeidzās Vācijā, viņi turpinās būtībā arī šeit. Tā kā es esmu visu laiku jau spēlējusies ar tā domu, ka varētu varbūt papildināt, vai ne, un varbūt arī to iepriekšējo daļu varbūt vēl vienreiz pārskatīt, bet tad es domāju, nu, vismaz to iepriekšējo daļu varbūt atsāsim tādā veidā, vai ne, bet ka viņu vajadzētu tā kā papildināt, tur gan es domāju, ka, bet, nu, otrs puses atkal ir, vai ne, nu, ir tomēr 80 gadi, es domāju, nu, man ir vesels garš saraksts, par ko es esmu kādreiz vēl domājis, ja nesen es viņu būtībā uzrakstīju, par ko es gribētu vēl rakstīt, tad es domāju, Margita, pilnīgi jukus, vai ne, tevi 80 gadi, tu savā mūžā to neuzrakstīsi, vai ne? Varbūt pa vienu tematu vēl var būt, vai ne? Varbūt vēl pa otru, bet nevis vesel garnu saraksts, vai ne? Tas ir pilnīgi izslēgt.
Ieskatām neliels fragments no grāmatas Vēstulis mātei autors lasījumā.
Cik daudz dzimtenes cilvēkam vajag? Daudz, ļoti daudz, daudz vairāk nekā tie, kam tā ir, spēj iedomāties. Vācu valodā eksīla etimoloģija saistās ar ēlend, ar postu, nelaimi, nabadzību, trūkumu. Mūsu ilgas vai dzimtenes bija atšķiršanās pašiem no sevis. Pagātni bija pēkšņi aizgruvus, un mēs vairs nezinājām, kas mēs esam. Es sevi sāku iepazīt savas dzimtenes noliegumā, kā haimātlos, ar Auslenderu. Bezdzimtens ārzemnieks. Tādi mēs visi austrumu eiropieši bijām, šie bezdzimtens ārzemnieki, neviena valsts vairs neeksistēja. Cik ilgi jāsaka, ka mēs esam, līdz mēs tie patiesi kļūstam, bezdzimtens ārzemnieki. Kad es pēdējo reizi esmu apzināti teikusi mēs attiecībā uz savu piedarību, mēs, es taču lietoju tikai attiecībā uz divām personām, nekad uz piedarību. Es nezinu, kā ir pie mums, bija uns, še nu, hüz os. Es nevaru salīdzināt. Mēģinājums iedēstīt sevi pilnīgi bezjēdzīgs, ja nav dzimtenes. Divainā kārtā tā pašā sākumā tā trimts problēma nemazam nebija tik liela. Viņa tikai dīvainā kārtā, katru gadu viņa auga un auga un auga, vai ne, un tad beigās man bija tāda sajūta, es to Vāciju vairs nevar redzēt, vai ne, kaut kas radikāli jāmaina ir, vai ne, un, nu, tad arī es viņu mainīju, vai ne, bet man tā trimts problemātika ir ļoti interesēta, un es esmu uzrakstījis, ka esmu Hamburgā studējusi, vai ne, bet es esmu vairāk studējusi to, jeb gājis tikai uz tādām lekcijām, kas mani interesējuši, nevis, ka es tā sistemātiski tā studijas valgu cauri, man viens no tematiem bija trimdz problemātika, it īpaši vāc trimdz problemātika, un tur jau nav tikai vāc, vai ne, bet tur jau nāk Šveica un Austrija klāt, un es neesmu tik daudz lasījis vāc to literatūru, kā tieši tikai to trimdz rakstnieks. Jo tas man interesēja gan, kā viņi ir tikuši ar to problemātiku galā, vai ne? Un jo vairāk es klasīju, protams, es arī redzēju kaut kādas paralēles ar sevi un lietas, kas uzrunāja mani, un kuras redzēju patiesas paralēles. Un, jo Vācijā jau, mēs jau toreiz neskaitījāmies, to es sākumā arī tā, protams, nemanīja vai ne kaut kādās nometnēs mēs dzīvojām, un tur jau tā latviešu sabiedrība bija ļoti liela, un lietojot uz šausmīgo vārdu vai ne, bet viņi bija forša vai ne, man es baudīju to vai ne. Bet tad, kad sākās, ka bija jāsāk iet vācu skolā, mēs sākumā jau bijām nometnēs, bija latviešu bērndārs vai ne, un latviešu skolas, lai gan tās jau arī gāja. Bija jau daļai vācisks, jo tur bija lietvieši un igauņi un tā ļoti liels maisījums. Bet vācu skolās tad sāk manīt, vai nekad es neesmu vai ne piederīga, bet skaitījos jau ārzemniec. Un tas būtībā nāca skolas laikā aizvien spēcīgāk. Ja? Es man liekas kaut kur arī esmu teikusi, pilnīgi vienalga, kur es esmu vienmēr bijis ārzemniec, es nekad neesmu tāda īsti 100% piedarījusi. Ja. Nu, es, piemēram, es atceros vēl vienu tādu gadījumu skolā, man bija viena tāda nepatīkana tāda skolas biedrena, un savu viņu sastrīdējos, un viņa man tad nosauca pa nolādēto ārzemnieks, vai ne? Un šitas ir tas nolādētais ārzemnieks Vācijā bija ļoti parasts teikums, jo visie beigļi, kas Vācijā ieplūda pēc otrā pasaules kara, tie jau bija būtībā seks vai ne Vācijas tam vaiprātīgam karam. Un vāciešiem jau pašiem nekā vairs nebija, vai ne? Viņi jau bija lielas daļas, vai ne? Visādas pilsētas jau bija sabumbots arī, un tā dzīve jau diezko spīdoši jau nebija. Un tad jau mēs skaitījāmies arī ārzemnieku, un man tas palīdz šitas tāds nolādātājs ārzemnieks. Un es nezinu, tad ir brīdī man sanāca dusmas vai ne, un es viņu paņēmu un piekauju kārtīgi vai ne. Un izrādījās, ka viņa ir, mūsu direktoram bija kaut kāda radiniece, un man vajadzēja iet pie direktora, skaidroties, un es tam direktoram pateicu, vai ne, ja viņi vēl vienreiz pateiks, viņi dabūs vēl vienreiz, vai ne, tā kā tas bija ļoti karēvīgi noskaņot.
Kad jautāju, kas Margitu pievērsa literatūrai, seko stāsts par pēdējo bēgļu nometni, tajā kāds kara invalīds bija ierīkojis nelielu bibliotēku.
Tie dzīvoja tādos tā kā komunālos dzīvokļos, vai ne, un viņam bija tikai viena istaba, un tad istabā tikai bija galds, gulta, krēsls. Un pie sienas, vai ne, viņš virs gults bija uzsaicījis grāmatplaukts. Un tā skaitījās tā nometnes bibliotēku, vai ne, un pie viņas gāja. Nu, ko tur daudz varēja vispārīgi pat trimdus literatūru dabūt, tik daudz jau, nu, tad viņš bija jau savāds. Bet tādī Memiņinā bija Eduards Alains, kas bija būtībā diezgan slikts dzejnieks. Bet viņš kā pirmais bija izdevis poruku kopoto saraksts piecos sējumos. Man tie stāsti diezko neinteresēja, bet poruku dzeja bija tā vai ne, kas man pilnīgi fascinēja vai ne par latviešu literatūru. Un to būtībā sākās vai ne, viss tā man pieeja pie latviešu literatūras. Un vēlāk jau Minsterē bija tikai tā skolas literatūra gāja līdz 40. Gadam vai līdz virzam, līdz virz baigai vasarai, tālāk nekā vairs nebija vai ne. Tā kā mani kontakti ar latviešu literatūru ir visādi brigaderes, ir virze, Alberts Kronbergs ir viss kaut kas samlīdzīgs, tikai ne, nu, tas, kas nāca vēlāk ar Vāciet, Ziedoni, Belševics un tā tālāk. Tas nāca vēlāk caur jauno gaitu, tad tā interesi tad vairāk vai mazāk, bet tur jau pārāk daudz nevarēja nodrukāt, vai ne, bet tā īsā tā latviešu literatūras interesi bija no tāds nometnes laikiem, paties no šitā invalīda, vai ne, viņa mīlestība pret latviešu literatūru. Jā, par to latviešu valodu ir ļoti, ļoti dīvaini. Tā. Man liekas drīzāk, ka valoda veidojas ļoti organiski, vai ne, katrā cilvēkā, jā. Un mēs to nemazam tā neapzināmies, vai ne? Un es satiku 90. gados, tā kā bija Vācijā jau tās atkal apvienošanās, es iepazinos ar vienu vācu dzejnieku, un viņš man ierakstīja grāmatā, vai tu man atdosi manu valodu. Un es tā īsti nesapratu toreiz. Un es sapratu to tanī brīdī, kad es atbraucu uz Latviju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to vai ne, ka tā valoda ir pavisam kaut kas cits nekā tas, kādu mēs ikdienā lietojam. Man pašā sākumā bija tādas problēmas ar latviešu valodu šeit. Lai gan, nu, es gāju Mincerē ģimnāzijā vai ne, un es biju baltu valodu studējusi vai ne Stokholmā, tā kā tādī ziņā jau nu, nebija nekāda problēma. Bet tā valodas izjūta ir pavisam savādāk, un man sākumā, nu, es nekā nevarēju pateikt. Toreiz es sāku rakstīt tāds politisks, sabiedrisks esejs, nu, vienkārši tikai, lai rakstītu kaut ko, bet nevis nekādas prozas darbs, nekādas dzejoļas, nekas tam līdzīgs neradās. Un būtībā gadiem ilgi neradās, jo tā pirmā tāda grāmata, kas jau sāka atgādināt nu, manu bijušo valodu, kā es viņu izjūtu, tā bija tās atmiņas par strēlēt. Tā kā es tagad vēl joprojām neesmu tā īsti atjēgusies uz to valodu, vai nekāda manī viņa skan. Nu, es te vēl pirms dažām dienām jau minēju, vai ne, ka ir tādi apzīmējumi, vai ne, kur es domāju, tie tekši nav latviski, vai ne. Nu, piemēram, es saku, vai ne, Mārciņu maltātas gaļas, ja. Un latviski tas skan pus kilograms kotlešu masa. Tagad lūdzu, kas ir latviskāks, ja? Kas ir latviskāks? Tā man pasaka, vai ne, nu tā maltā gaļa tā, un tā Mārciņa, vai ne, tas ir, tā runāja man vecā māte, ja? Bet man tā valoda tādā veidā skan.
Tā kā Margita Gūtmane daudz paveikusi atzejā un tulkošanā, atzejojusi vācu valodā Aleksandra Čaka, Vismas Belševicas, Imanta Ziedoņa, Veronika Strēlērtes, Māras Zālītes, Amandas Aizpurietes un citus autors. Interesējos par atzejošanas sarežģītību.
Kamēr vēl vācu un tā latviešu valoda bija kaut kur līdzsvarā, ja, tad vēl varēja to atzejošanu ņemt nopietni vai ne. Vēlāk viņa tā latviešu valoda tomēr ņēma virsroku un es nevaru, teiksim, ikdienā runāt latviski, rakstīt latviski un tulkot uz vienu svešu valodu. Tas neiet. Es zinu tikai vienu cilvēku no latviešiem, kas patiesi ir divās valodās vienādi spēcīgs. Edita Hausenberg Šturm, kas ir nu, Enzeliņa tā līdzstrādniec bijusi. Viņai abas valodas bija vienādi spēcīgs. Vai ne? Bija pilnīgi vienalga, kurā valodā viņa izteicās, vai ne? Tad bija perfekts. Bet tādām cilvēkam kā man, vai ne? Būtībā ir tikai viena valoda, vai nekura ir tik spēcīga, vai nekurā var rakstīt un kurā var atdzīvot. Es esmu būtībā ar Jūru Kronbergu par to arī runājis, jo viņš jau ļoti daudz tulkojis ir. Bet viņš jau arī gadiem ilgi dzīvoja Zviedrijā, vai ne? Viņš jau nepārvācās uz šeien, vai ne? Viņam tā ikdienas valoda, nu labi, ģimenei bija noteikti vai ne latviski, vai ne? Bet viss tā pārējā valoda jau viņam bija zviedriska, vai ne? Tas ir tā kā Vismas Belševicas kādreiz teica, vai ne, Jūris Kronbergs ir latviešu izcelsmes zviedru dzejnieks. Un man jāsaka, kad es lasu, piemēram, Vilks vienats, ja, Kronberg to dzejoli, nu, dzejoļu virkni, ja. Man viņa zviedriski izklausās perfekti, vai ne? Un ja es viņu lasu latviski, vai ne, tad, tur kaut kas pietrūks, vai ne? Var arī, protams, manīt, vai ne, kas viņam ir, kādi draugi viņam ir palīdzējuši, vai ne, vai nu tas ir bijis Bierziņš, vai ne, jeb Godiņš, jeb Briedis. Tur var izsekot būtībā tā ļoti eleganti, ja tur gribētu, vai ne, kurš, kurā brīdī ir palīdzējis, vai ne, un tas jau nav nekas ļauns, vai ne, jo, zin, vai ne, man strēlēt arī šur tur ir labojusi, vai ne, kaut ko, jo. Bet to vienu valodu ir jāzina vienkārši, vai ne. Nu, teiksim tā, pie atzījošanas, vai ne, tur ir ļoti lielas problēmas, vai nu tu tagad ņem to formālo pusi, jeb tu pēc saturu ņem. Un latviešu tiem atzējojumiem, jeb latviešu tekstiem ir tie efekti nāk arī ar atskaņām, ja? Ja tagad tās atskaņas mēģina pārnest vācu valodā, oj, tā ir tāda putra, vai ne, tad paņem tikai to saturu, un tad redz tukšums. Un tas ir diezgan deprimējoši, vai ne? Tā kā es būtībā to savu tulkošanas periodu, nu, es neesmu tik pārliecināta, vai ne?
Dzēniece secina, ka starpības starp to, ko rakstījusi Vācijā un to, ko šeit nemaz tik liela nesot, un nolasa dzejoli ainavu izturēt.
Šitas dzejolis ir rakstīts, kad Latvijā šausmīgi dega vienu vasaru meži ārprātīgi. Tas bija pilnīgi grūti iedomāties. Meži nodeguši, kāpas norakts un pilskalni, putni kliedz navas bailējas, pametuši ligzdas kliesmās un dūmos. Deguma smaka un navas klusums, tikai pelni un nāve. Pelni un nāve un atkal melns gads. Koki mirst, melni un mēmi, vien pelēku pelnu sauja. Un kāpas mirst, kādu rītu kāpas vairs nebūs, nekad nebūs bijuši. Kādu rītu Latvija būs bez šī vārda. Kādu rītu būs tukšums, bet mēs meklēsim vārdu savam tukšumam, saviem nodegušiem mežiem un izdegušiem purviem, saviem noraktiem un nogrimušiem pilskalniem, bet nezināsim, kā mums trūks, jo nekā vairs nav, vien izdedzis klājums. Diena melna, sarkanās rieta debesīs melni miruši zari, kādu dienu valoda būs arī bez šī vārda. Un valoda streipuļos kā apmās uz pilnīgu apklušanu. Pelnu skumjas un pelnu vientulība, pelnu tūksnes. Mēs stāvam uz akmens, viss tukš. Vien pelēks pelnu zīmes, viss klus un klusums mūsos. Nāvs ainavu izturēt sevī.
Tā kā Margita Gūtmana īpaši pievērsusies Veronikas Strēlertes daļradei, skaidroju, kā veidojušās viņa personiskās un literārās attiecības.
Strēlertē savā laikā, es jau toreiz biju Minserē, bija iznācis žēlistības gadi. Un man bija tie žēlistības gadi un tas veids, kā viņa rakstīja pa trimdu. Tas bija tāds belziens, vai ne? Tas ir vienkārši atklājums, ja. Tie sākotnējie dzejoļi, tie ir sveši, vai ne, jo, nu, cik ta viņai bija pašai gadu, vai ne, nebija jau daudz vienkārši vārdi un lietas lāsts bija tie pirmie viņas krājumi, un tad nāca Mēnesi upe. Un Mēnesi upe, es viņu vienkārši izjūtu, kā tas lūzums, vai ne, ka tā viena daļa ir uzrakstīta Latvijā, vai ne, un otra daļa ir uzrakstīta Stokholmā jau. Un tas man liekas vājprāts, vai ne, vienā dzējoļa krājumā, vai ne, viss šitā problēma ir iekšā, ja. Ka tu vienā brīdī tu esi vēl dzimtenē, un otrā nākamo dzējoļa tu jau esi trimdā. Un kā to var pateikt, ja? Bet tas strēlēt iepazīties bija savā veidā jau arī ļoti amizanti, jo toreiz vēl biju ministere. Tad es uzzināju, vai ne, ka strēlētai kurs ir latviešu valodas, vai ne. Man jau nu, tos kurs nu, noteikti nevajadzēja, vai ne. Man vajadzēja, vai ne, strēlēt iepazīties. Un tas izdevās, vai ne. Tā kā es aizbraucu, vai ne, gramatikas kursu un klausījos, vai ne. Viņai bija dzimšanas diena, un tādu četrindīt viņai uzrakstīja, vai ne, tādu sveicienu, vai ne, un nākamā stundā man pienāca klāt, tagad viņi gribot redzēt to pārējo, vai ne. Un ar to tas sākās būtībā. Sākumā jau tāda cieņpilna attieksme, man bija tāda pielūksme, vai ne, un viņai no otras puses tas laikam tīri labi patik, jo viņa tomēr ļoti vientuļa bija. Viņa spēja arī ļoti distancēties no visiem. Un nebija tā vai nekā kāds varētu viņu tā mierīgi uzrunāt. Un es atceros, viņa bija kaut kāds 18. novembris Stokholmā. Bija kaut kāda pauze un viss staigāja apkārt vai ne. Un, nu, es stāvēju vienu meiteni pīpēju. Viņa pienāca klāt, viņa teica, vai man ir kāda cigareta viņai, vai ne? Un tā mēs stāvējām un pļāpājām, vai ne? Es atceros ar Jānu Rudzītu, vai ne? Viņš tā visu laiku riņķoja mums, vai ne? Skatīdamies, vai ne? Ar ko strēlēt runā, ja? Es to tikai vēlāk sapratu, vai ne? Ka tas tik normāli nebija, ja? Nu, es ražoju dzējoļus, vai ne? Un viņai katreiz iedevu, mēs satikamies kafēnicā. Līdz sapiedz, vai ne, nu šitā arī vairs nevar, vai ne, tā nerāks dzējoļas. Tas vēlāk nāca visas pārējais, tad es sāku dzējoļa rakstīšana kaut kad izbeidzās arī ar to brīdi, vai nekad toreiz Imants Apgāds izdeva tādas brošūriņas, tādas burtnīciņas, vai ne, tur, nu, kāds 30 lapus bija man nekad. Un tur veseli virkni jauno bija. Pie tiem jaunajiem teica tā, dzejnieku mums ir daudz, bet neviens, kas rakst prūzu, vai ne? Un tad es sāku prūzu rakstīt. Un tāpat diena, piemēram, tikai nu, tāda iespītiešanās, pa to mēģināt rakstīt prūzu, ne tikai dzejoļas, vai ne, bet paties prūzu rakstīt, vai ne? Nu, šorīt te pārlasīju nu, Vēsules mātei, un tur es to dzeju prūzu atradu, vai ne? Un to dzeju prūzu. Man jāsaka tā, vai ne, strēlēt rakstīdam par Minkānu, vai ne, viņi saka, pasarg Dievs, tā nav dzeja prūzā, vai ne? Bet lasot tagad tās Vēsules mātei, tur ļoti daudz ir dzejas klāt, vai ne, tur ir. Jā, tur ir paties, jā. Cik daudz dzimtenes tātad cilvēkam vajag. Jo vairāk, jo mazāk viņš spēj nes sev līdz. Es jūtu atkal spiedienu uz krūtīm, it kā kāds no mugurpuses būtu pagrūdis savas rokas zem manam, tā sakrustojas un tagad tā viss spēks saspiest un žņaukt elpu. Es pieskrienu pie logu un elsodam skatos tumsā. Tas pats Eppendorfer vīg, tā pati Aichenstrāse, tas pats krustojums, kas kļūst jo dienas jau svešāks. Tas pats vācu kroks vienā stūrī un itāļu otrajā ar mulsinošo vārdu nāve. Heimatdichtung, dzimtenes apdziedāšana, vidus Eiropā tik novazātais vārds. Tādēļ viens šis temats jāatgūst. Kas būtu Joyce bez Dublins, Čaks vai Ādamsons bez Rīgas? Nav jauns dzimtenis, dzimtenī bērnības un jaunības zeme, kas to pazaudējis, pats paliek pazudz, un kaut viņš arī būtu mācījies svešumā nestreipuļot kā piedzēries, bet ar zinām bezbailību likt kāju zemes. Man reiz bija skaists dzimteni, tā bija sapnis, tā teica Heinrichs Heine. Dzimteni, sāpes, kuras visu mūžu vairs nepāriet, bet kuras jāiztur. Dzimteni, Latvija tā vairs nav, un Latvija tā vēl nav kļuvusi. Tātad, kas ir dzimteni? Zoll, Zain, Letland. Vasuls mātei ir maldīgs virsraksts, vai ne, bet viņš vienkārši no tā biografiskā viedokļa, vai ne, viņš pilnīgi atbilst tam, vai ne, ka tā man tanta, vai ne, nomier Vācijā, vai ne, māte nomier Latvijā, vai ne, un, nu, pa vidi ir tā visā tā šļūrā to. Tur būtībā arī ir, vairāk ir paties tā trimts problemātika.
To, ka rakstīšanai nav pielikts punkts, apliecina mūža balvas ieguvēja, atklājot savu darba ritmu.
Man būtībā darba ritms ir tāds, vai ne, ka es ceļos divos naktī, un tā es apmēram līdz sešiem rakstu, vai ne. Tas ir tas ļoti patīkamais, ir tāds klusums, vai ne, un nekas nenovirz domas, un dienas laikā rakstīt es nevaru. Vienkārši daudz kas notiek, jā, bet man pa naktīm rakstīt ir, un es nepiespiežu sev rakstīt pa kaut kādiem tematiem, vai ne, iesāka vienu tematu, vienu teikumu, vai ne, un tas aiziet kaut kur pavisam citur, nekā es esmu domājusi. Bet tas man vienkārši patīk rakstīt, vai ne, bet kamēr tas ir tikai tāds grafumānis prieks pašai sev.
Vēl pievērš uzmanību grāmatām, kas noliktas nelielā kaudzē. Viens no tiem ir Margitas Gūtmanis sakārtots rakstu krājums. Dvīņu zīmē, Vismas Belševicas nozīme latviešu literatūrā un vēsturē.
Tāpat kā Strelēt man savā laikā izvilināja uz Stokholmu, tā Visma man ir atvilinājis uz Latviju, bet Vismai, es sāku viņai tulkot vāciski, un viņai tie tulkojumi nepatika. Un mums draudzība ļoti ātri izbeidzās. Un tad bija tas gadījums ar Klāvu, un man bija tā sajūta, ka man viņai jāatraksta ir. Un es atrakstīju, un pēc kāda laika es biju ļoti pārsteigta, vai viņa man atbildēja. Un tā mēs sākām sarakstīties, un tā viņa teica, vai, ne, vai tad nebūtu laiks atbraukt uz Latviju. Un tad es nodomāju, nu, kas mani vairāk var aicināt uz Latviju, kā Vismu Belševicu. Un tad... Tad, nu, es atbraucu šajien.
Kopš 1996. gada Margita Gūtmane dzīvo Latvijā. Viņas sirdsgudrā jūtīgā dzeja un proza veido un stiprina trimdas literatūru, kā arī met tiltu starp Latvijā palikušajiem un no tās aizbraukušajiem. Tā mūža balvas piešķiršanu pamato ekspertu komisijas priekšsēdētāja Ieva Melgalve.